እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲብን ብቐጥታ ምሸት ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ታሕን ድምፅኩም ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6/2021 ወይ ከዓ 30/2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ጋዜጣዊ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣስዒብና መግለፂ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ ተማብ ሱዳን ኣብ ፈለግ ተንሳፊፉ ዝተረኽበ ሬሳታት ብዝምልከት ትማሊ ንዘቕረቡ ክሲ መልሲ ሕወሓት ሎሚ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ሓድሽ ስሜት ሂባላ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ካብ ኣስመራ ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ንሰራዊት ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተሰሜ ንላሊበላ ድሕሪ ምቁፅፃሩ መግለፂ ዝሃበ ወሃቢ ቃል እቶም ሓይልታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ሰራዊት ካብ ጎረባብቲ ክልላት ከም ዘይወፅእ ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተነብረ ክልከላ ክሳብ ዘይተላዕለ ካብ ዓፋርን ኣምሃራን ምውፃእ ዝበሃል ነገር ኣይክህልን እዩ ኢሉ ኣቶ ጌታቸው። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሃራን ዝርከብን ኣብ ዩኔስኮ ብቅርስነት ዝተመዝገበን ታሪካዊ ስፍራ ላሊበላ ትማሊ ከም ዝተቆፃፀሩ ዝዝከር እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሰራዊቶም ንላሊበላ ዝተቆፃፀረ ምስ መንግስቲ ዝውግኑ ሓይልታት ምእንታን ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ክልል ኣምሃራ ዳግም ከይወዳደቡ ንምግታእ እዩ ይብል። ኣብ ትሕቲ ከበብ ኣይና ንርከብ ኣብ ሓፁር እዮም ኣእትዮምና ዝብል ኣቶ ጌታቸው ዕላማና ኣብ ክልል ኣምሃራን ዓፋርን ግዝኣት ንምሓዝ ኣይኮነን ናብ ትግራይ መተሓላለፊ ንምኽፋት እምበር ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና መራሕቲ ምዕራባውያን ንገበን ዝበልዎ ተግባር ሕወሓት ብስቕታ ይሓልፍዎ ኣለው ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ይብል እቲ ዜና። እዚ ከምዚ ዝልከሎ ታሪካዊ ስፍራ ላሊበላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝወዓለ መስኻኽር ዓይን ይገልፁ። ነበርቲ ካብቲ ቦታ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ብፌደራላዊ መንግስቲ ግን ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተሰሜየ ጉጅለ ከም ዝወዓለት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡሎ። ነበርቲ ላሊበላ ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ሓይልታትን ምልሻን ኣምሓራ ነታ ከተማ ለቂቆም ድሕር ምኻዶም እቲ ስፍራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ኣትዮሎ ይብሉ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ፀብጻብ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተርጊምዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓንቲ ካብ ምዝግባት ቅርሲ ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ዝኾነት ላሊበላ በቶም ኣብ ከባቢ ወሎ ዝነብሩ 15 ሚልዮን ዝበፅሑ ሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ከም ቅድስቲ ስፍራ እያ ትሕሰብ። ቅድሚ ውሕዳት ሰሙናት ኣብ ትግራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ብምልሓሙ 40 ሚልዮን ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ዑደት ምብፃሕ ዝገበሩ ላዕለወት ሰብ መዚ ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ኣሜሪካን እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ጀሚሩ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ኩናት ሻቅሎቶም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ካብ ነባሮ ላሊበላ ዝኾነ ሰይፉ ብስልኪ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ኣማእት ዝበፅሑ ወተሃደራት ተዛረብቲ ትግርኛ ብሓሙስ ኣብታ ከተማ ከም ዝረኣየ ኣካፊሉ። ብኣገላልፃ ሰይፉ ኣብታ ከተማ ዝውቱር ዘረባ ኣምሓርኛ ድኣ ይኹን እምበር ትግርኛ ምዝራቦምን ካብ ወተሃደራት ፌደራል ዝተፈለየ ወተሃደራዊ ልብሲ ተኸዲኖም ምንባሮምን ለውጢ ከም ዘሎ ተገንዚቡ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰይፉ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ፌደራልን ምስ ካልኦት ሰበስልጣንን ብረቡዕ ምሸትዮም ነታ ከተማ ለቂቆም እንተኽኢሎም ክፀንሑ ንሱ እንተ ዘይገይሮም ከዓ መከላኸሊ ነብስና ዝኸውን ክላሽን ክገድፉልና ለሚናዮም ኣይሰምዑን። ግን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ 5 ኣምቡላንሳትን 2 ዓበይትን ንኣሽትን መኻይን ሒዞም ከይዶም እናሃደሙ ጸኒሖም ንሰላማዊ ህዝቢ ክከላኸልሉ ዝለመኖም ዓርከይ ተኩሶም ቀቲሎሞ ይብል ሰይፉ። ካልእ ዳዊት ዝተባሃለ ነባሪ ላሊበላ እውን እቶም ኣንጻር ሓይልታት ክኣትዉ ይቀራረብሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሓሙስ ንጉሆ ሃዲሙ ከም ዝወፀ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ነጊሩ። ምስ 200 ዝኾኑ ነበርቲ ሃዲሞም ብእግሮም ከም ዝተጓዕዙ እዩ ዳዊት ዝነግር። ነቲ ብመሰኻኽሪ ዓይነ ዝተባህለ ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብነፃ ምንጭ ከረጋግፆ ይከኣለን። ንወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ንትግራይ ዝመርሑ ዘለዉ ሓይልታትን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ዳንኤል ዝተባህለ ካልእ ነባሪ ላሊበላውን ኣማእት ዝኾኑ ወተሃደራት ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ናብታ ከተማ ክኣት ከም ዝረኣየ መስኪሩ። ናብቲ ቅዱስ ስፍራ ዝርከቦ ከባቢ ሃዲሙ ከም እተዓቅበ ዝሓበረ ዳንኤል ኣብታ ከተማ ቆልዓ ሰበይቲ ጥራይ ከም ዝተረፉ ይነግር። ኣንጻር ሓይልታት ክኣት ከለዉ ውግእ ከም ዘይነበረ ከዓ ዳንኤል ይውስኽ። نتي تاريخ او قرص كيتن كفو منكس امريكان حيل تاتا تقراي بحاموس تصوي علوم امريكا بتزكاي زلوخينات دقاقي ما شاء الله تاخت السم عزاني حام وهاب قال وصاي قدات امريكان نيد برايز لالي بلا ابتح تقود وطر حيل تاتا تقراي كم زلات ابتابتان بيبنا لنا نحو حات نتي تاريخ او قرص كيتن كفون ككلا خلولون كآن تصوي علوم لالي بلا حان تخابتن كند مسحب بصحات ايتيبيا ام ابتغراي كوينات تحرم جمارغون قطر بصحته امنا كان قول قولي تنيحوم مختل بريزيدنت خللام حراف ام تمان دفرو نخونات لالي بلا عمل كيتو حبرتا خمزي بلو بحاموسنا اغل جلوزينا رويترز حبيروم لالي بلا كابتار سختما تخل زخونات بحر دار 310 كيلومتر ويدما 209 مايل سيارحق اتركب
يعني لنا منغست ايتيوبيا ابز زرغو حمغلسي تغبار حوحات نتعغست فيدرال منغستي كم زفتنون كم مكلخال نامطق نكستغاغر يدفو كم زلون اتنقعو منستر وصاي لومي بمسارات زرغو حمغلسي حوحات نموت اتم غاشا كونو ستتقملوم ستبالو اشحات قلعو تحتاتي كون الويبل منغست ايتيوبيا اب تغراين زلخونات نباراي فتحن ممصا زيفن قلو امنيلن نغرغن حوحات نزقصلو وغ ناغرو اب تكللات نمسواحن نتهاجر نايمترماس منقسقاس غبرملس نمهاب يجدد الو يبل مجلس منستر وصا ايتيوبيا تقال زينا فرنسا زتقاسوم اتو كيتاچو ردا كساب اب لعلي سبع وردي اتنبير زلو اغدان كبابان زبلو كساب زلعل تواقعتم كاب قربة بتكللات كمزيوتو مقلاتهم تفالي طلو يبل اسكندر فريو زلاخو زينا ميتن سوعان حموشتن مقبي زي مقباو كاربات الندادن زيسعان ماكاين تمال حموس عمقال خمزاتوا اوشا ويكاعات حباباره سوس قدات حبرات عقرات قليتو زحالة فقنا حمسان هيسعنت ماكاين نبكل التقراي كمزيبس حزكريو زن دحروتن هيسعنت ماكاين قال كابتن كاب سمرا عفر ناب مقالة زبقسا كل التميت العزران سلستن ما كاينين كالوت ما كاين ناب تقرأين مئتاو ناي موداتا نغطا فتشا أبزخون أبالا كم زركبا كل التم ما كاين كدمسومون كاب سمرا أبرحق التسعان شوعة كيلومتر بسلامة ويان سبات عقيتا كم زتسارقا اتزين حبيرو أوشا أمقلتيو ناي زن ما كاين ناب مقالة مبصح أون تاو إيو انتغون أخال آيكونن حموشتنا تخلطة مليون هزبين مقلاب معالتاوي ميتي نايت سعنة ماكاين اب مقالة كاتوا قدنيو يبل اب حورات هاقرات حلافي موهاد هزوس حاقزات مارتين غريف اب تقرأين زن صلال زولة كبيت ميت نموقات تصابقوتا دو كبلن معالتاوي ميتي ناي رديت سعنة زحازة عبيت ماكاين نكل اخان تصويعهم وكيرنا ليزا شلاين كاب جنيفا نزل اخطو ريبورت أبرام تسفالو الترقيم والله مني أخطار بويا
أبتحت خفل سبعة وقدات حبرات هاقرات سيزتر نفك فلمو هاد هزوز حاقزات حالا في زخنو مارتين غريفز نتيش دوش معالتات وصلنا إتبيع عودتهم زازيما مالوم غريفز كم زحبرو أب كل العفار تخل كيلن زيز أنحار دي إتزعنا حدا 270 شمونتن مخاين من قدن نتقرأي كقلطلا فقاد رخيبنا اللوام نتي أب تقرأي زلو قلولا ونمملاس قن معالتاوي أستاد حدا 200 زخنا نايت عنات مخاين يدليام من قس إتبيع أب زحالفة قنبوش شمونتي أوش تقرأي بيناو مقرأ ستتعب أغيريو قاونا دحارك تاكوينات هاسي وازنا برخلل نايكوينات تخصي خامزنا كين بمغنيات الزوون تكالات راديئت قدم كوات حوزي خوئل زنا بروبوتاتات حاجز كابس حاقات اقامي زي مخاني يوزقل زوم
Once the supplies arrive at the moment in Tigray, the access for the agencies in Tigray is relatively good.
بتقربات اب تغراي مسعته اوش تغراي بمبصحو اي كتصقمنانيو اب تغراي مسمرات الله كساب حجي اتاصق ما خوين زصن حقن سنهت قربيو سلازي دما بزح ازي بزح سراح يزلم اب ايتيبيا زلخونتاتكا ازيو تعفافي يولو غريفز برنامج مغرب عالم اب وشت تغراي 4 مليون سبات بصن كرطيميت يسعيو خمزلون 400 شيخ عبد الكوخي تعصبو خمز ركوبن غليصلوم غريفز كم زحبروا نتني حاجه صراحه تزسالت زلو برنامج مغرب عالم فقار مزوهابم حرمي تمخاين رديت معالتاون اب تغراي نوبصح كم زخلو ارغاغي صلوم اللهم اتم بعلم زي جن نتخنتات النمم اذان وتهدراو متقعت الدوك بالازخ اخيرم
I welcomed the Prime Minister's declaration of some weeks ago of a unilateral ceasefire. We need to build on that. Make it reciprocal.
كن مجلة سومنات بقدمي منيستر زتوت ده بينا ومقراز تتعبوتات بحاقو سقبلهم. أو زيادة كنسرحة قداسيو. بطم كالوت وقنات تمسها سالسوقم تتوسيدو. نهز بتقرأين مداو بتوكل لاتن. كالي انت ترفس أبزمت سعوارح اتفرق نايمدحان عدلوكا كووهابو أدلاي يولو غريفز. እቶም በዓል መዚ በቲ ናብ ጎረባ ብትኽልላት ዝለሓመ ግጭት ሸቕለቶም ገሊፆም ኣለዉ ብሰንኩ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ 100,000 ኣብ ክልል ዓፋር ድማ 70,000 ዜጋታት ከምዚ ተመዛበሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ
ይቕንልና ኣብርሃምን ምንያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብህፁፅን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ኣብ ልዕሊ ምቁራፅ ተኽሲ ክዘራረቡ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ትማል ሓሙስ ገሊፁ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝኹነን እዩ ፈፀምቲ እቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ክሕተቱን ተዋጋእቲ ሓይልታት ካብ ተመሳሳሊ ተግባር ንክቕጠቡን ኣተሓሳሲቡ ምስ ሕወሓት ዝወገኑ ዕጡቃትን ምልሻታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጥቕዓት ከም ዝፈፀሙ ዝሕብሩ ተኣማኒ ሓበሬታታት ተሸቒልና ኣለና ዝውቀስ ተግባር እዩ ደው ክብል ኣሎ ኢሉ ኔድ ፕራይስ ፈፀምቲ እውን ክሕተቱ ፀዊዑ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ወፃኢ ንዝርከቡ ተጋሩ ከም ዘጋፍዑን ከም ዝኣስሩን ኣብ ዘርኢ ዝተመስረተ ምንክልባትን ምድጓንን ተቐባልነት ዘይብል እዩ ደው ክብል ኣሎ ይብል ንሱ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ክምእዘዙ ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ውሽጣዊ ወሰናት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ንምቕያር ዝግበር ፈተነ ተቐባልነት ዘይብል እዩ ኢሉ ኔድ ፕራይስ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘገድሶም ብዓመፅ ዘይኮነስ ብልዝብን ዴሞክራስያዊ ኣገባብን ፀገሞም ምፍታሕ ከም ዝኾነ እውን ጠቒሱ ሕወሓት ንቆልዑ ናብ ሰራዊት ይኸትብ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ብርቱዕ ሻቕሎት ፈጢሩልና እዩ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዘይንሓቢሩ
እዚ ከምቲ ልከሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዕላማ ጥቃዓት ኩሎም ወገናት ይኹኑ ከም ዘለዉ ዝገለፀ ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት ኩሎም ሓይልታት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕግታት ንስደተኛታት ክከላኸልሎም ፀዊዑ ውግእ ካብ ዝተወልዐሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጋዝቲ መሰላትን ግሰት ሰብኣዊ ሕግታትን ከምዝተፈፀመ ዝሕብሩ ጭብጥታት በፂሑኒ እዩ ዝበሉ ፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ዶክተር መሓመድ ዓብድሰላም ባቢከር ፈፀምቱ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራን ምስ ሕወሓት ዝወገኑ ሓይልታትን እዮም ይብል ኤርትራውያን ስደተኛታት ዕላማ ጥቓዓት ዝኾኑሉ ምኽንያት ምስቲ ካልእ ወጊንኩም ተባሂሎም ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር ንሰራዊት ትግራይ ዝመርሕ ሓይሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣሸባሪ ዝተባህለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዝኸፈቶ ውግእ 250,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ልዕሊ 1,000,000 ተፈናቐልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝርከቡን ወርሓዊ 150,000 ኩንታል ረድየት እኽሊ ከም ዘድሊ ውሃቢ ቃል እቲ ክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተዛሪቦም እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም ናብ ላሊበላ ኣብ ልዕሊ ዝኣተዉ ዕጡቃት ሕወሓት ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ከም ዝበሉ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ ብሰንኪ ኣብያ ምትሕባር ዝተኣሰሩ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ጃኮብ ዙማ ሎሚ ዓርቢ ሕክምና ምእቶም ተፈሊጡ እዩ ብመሰረት ካብ ክፍሊ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሃገር ዝወፅእ ሓበሬታ እቶም ወዲ 79 ዓመት ፕረዚደንት ነበር ንመርመራ ሕክምና እዮም ንሆስፒታል ተወሲዶም ፍርዳዊ መስርሕቶም ፕረዚደንት ነበር ን10 ነሓሰ ክቕፅል ተመዲቡ ኣሎ እቶም ፕረዚደንት ብቐንዱ ምስ ብልሽውና መሸጣ ኣፅዋር ኩናት ዝተኣሳሰር 16 ክስታት ተመስሪቱሎም ኣሎ ኣንጻር ዙማ ዝዓለመ ክሲ ካብ ነዊሕ ደኣ ይመዝገብ እምበር ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክናዋሕ ጸኒሑ እዩ ዳሕራይ ናብ ማእሰርቲ ዝመርሖም ግን ካብ 2009 ክሳብ 2019 ብኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዛዕባ ዝረአይዎ ምጥፍፋእ ዝምልከት እዩ 8 ኣዋር ኣብ ዘቕጸረ ተቃውሞ ይሳተፉ ዘለዉ ሓረስቶት እንዲ ገና ክንቅጽል ኢና ከም ዝበሉ ዝመጸና ዘይንሓቢሩ ኣንጻር ብመንግስቲ ዝተኣመሙ ሕጊ ሕርሻ ንምቅዋም ካብ ደልሂ ውፅኢሎም ንኣስታት 8 ኣዋርሕ ጽርግያ ብምዕጻው ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ተቃውሞኦም ገና ክቕጽል ምዃኖም ይሕብሩ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዜና ኦሎምፒክ ኣብ 10,000 ሜትሮ ጉያ ብኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ተሳዒሩ መዳልያ ብሩር ዝተሸለመ ኡጓንዳዊ ጃሽዋ ቸብችገይ ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ መዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ 12 ደቂቓን 58 ሴኮንድን 15 ማክሮ ሴኮንድን ይወዲሉ ካናዳዊ መሓመድ ኣሕመድ ካልኣይን ተሸላሚ መዳልያ ብሩርን ኣሜሪካዊ ፖል ቸለሞ ሳልሳይን ተሸላሚ መዳልያ ንሓስን ኮይኖም ኣለዉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዘይምክታቶም ኣገራሚ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ብራዚልን ስፓኝን ጽባሕ ቀዳም ንጽዋዕ መንዓተረ ክጋጠመ እየን ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ጽባሕ ቀዳም ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሰንበት ክካየድ እዩ قدم كعسو أغري دك أنستيون سوى عمان عطر أبونغو كندا سويدن لو معربي أب ستاديوم توكيو كسالت نيروو جن بسنك برتعوعي أب توكيو بساعتات تناوحيو أب توكيو زيكونس أب كتما يوكو هما نككي توسين الله ألم لها كوميتي أولمبيك لتكا فيدراشينا سويدنن كندا زغربا لحطو أي تقبل نيرو دحريقو بمسارز مسألو حبريتا جن برتو حارورون وعن كم زغست مستفلتا ممحياشين قبر تجدد الله كوميتي أولمبيك صدق ميدالياتات بأورقتي 36 ميدالياتات حزا تشاينا تمرحلا 31 ميدالياتات زاكبت يونايتد ستس كالاي روسيا بعصر تشوعات أورقتي سالساي ببزح ميدالياتات تقوينقن يونايتد ستس تمرح 98 ميدالياتات أوهليلا 79 ميدالياتات زرخبت تشاينا كالاي 63 ميدالياتات زرخبت روسيا سالساي زينا تفصيمو
نمسكنا كابترن زينا زي راديو دمت اميركاي لحزينا نبذلو مدلواتنا نحلف فلما نريوم حدا الشبار قجل نحقاو منقستي توقسط او نايمي بالك المكونات كقرب اي خئلني الى نحالا في تكفل البرس بيت صحفتك قدما يمنسر ايتيبيا بلنسيوم بمنقست ايتيبيا نزقارب بينا وتوقسط او نايمي بالوساني زي تقبلو مراح تحوحات زي تفلالي قد مكونتات مقماتهم يفلت ابل نقازي تاو مقلتي بلنسيوم زي تخطات الاسكندر فريو قبر مدهن ترقي مقاربويو
من قصد إثيبيا أبسب أونت استمسرت بين أو توسطاته أبيلا نزبولو كمزي قبلو بوغ إزغالسو مراح تحوحات ناي بجيت مستاد ناي سلكن بانكن كالوت أغل كلوتات المجمارن ناي أمحارا فليو حيلي كمعراب تقراي موسى أنزا أمسلو كرمكونتات أغميتا ميام إذا عباز تقمتو كرمكونتات وام من قصد إزتحتتا حلافت كفلي برس بيت صحبت كدماعي منيستر برلين نسيوم كمزي لان
I mentioned earlier in my opening statement as well, this is not an engagement of equals. So the seven preconditions cannot be
إذي أمونغو مزن نتاتسلو قدائي كونين سلازي أبتكلل سلام ساتتان نمسفان كم مسارات سخونو شو عطا كرمكونتات حدا أشبار بجيلة نحقال من قصد كأرباي كإلنيو من قصدي بيناوي تخصطات او نايم بال فلاماي سوقم توصيل الله نقرقن إذا بيناوي تخصطات او مبال باتك هذا وقم تقبالنا تأي رخبان سلازي فلاماي سوقم تكخوون زالوو أبسب او نت إذا تمسرات تخصطات او مبال نقبال سب او رديت نابتك للك أبتين من ميشي تشاين حارستوت نايحر الشاس روحهم مقصال نيو يعني لان كابدوب سودان بوغن حمارا نابتك رايز خييد مسمر سب او رديت نكخفت دفئيت كمزرلو زغالسو سبست المنقصي إثيبيا أب تويترن أب قالمة أيغن نتحساب كقاوم موساني حمالو زعبازيز تحتتا بلنسيوم ناب كل التقراي رديئت زباس حل من مارس مسمر كخفت كاب عالم لخا مشارق تزقارة بإلاو حتو يلاني لان رديئت سحاشة مسمر ناي موسان سلطانقن ناي منقستي إثيبيا أي لان
There is a building up of narrative and rhetoric and propaganda by the TPLF to indicate that the Afar route is not a safe route.
بحوحات الكايدن نعبي خيد زلون ترخ زربان بروبوغاندان نعفار مسمر بيروكراساوي انقفاص لزلوون نمعصاوز تقالع سلزخونن زواصل سلاماي مسمر ايقونن بزبل زكايدو كالوت محلف مسمر نكخفتو حتو نقرب حيل نمهاب زقباريو ايان الان كملولاوي منقستي سباوي حاجز نمقرابن ايناي مسمر يقليل وصيتاون سلوت انزبلو نممراس حلاف النت عدلوو سلزخون دما كل العفار نودب جبوتي بزلو قربت نمحلفي سباو رديئت منقستي ماريس والله الان بمساق كدما منستر أبي أحمد أمجي مرأز سومن أب كل العفار ترخيبهم كامزنا بروز زرق عقصة كان حالا في تبرس مستلات سباوي حاجز بزملكت مزر رابو معمل كتان وتم كدما منستر أبناي عفار أولاكم مسمرحتي تكللن شما قلتات عدن مزر رابو محبيران أب استفلالوي محبرة الميدياتات بمسارة ستازر قوح مسلتات وتم كدما منستر مسوانا ديركتر حقراوي حقل قلوت حبريتان دحنتن أحتو تمسكن ترونة كموون سنا إثيبيا حيبتات مكرخان بأغلالي إيتا ماجر شم جنرال برهان جولا كمزنا بارو عريو مالو
نمسكنك قبره إزي راديو دمت أمير كايو زغلت المدلاونا خام ህወሓት ኩናት ኣብ ዝኸፈተሎም ከባቢታት ሬሳ ፅዒኑ ይወስድ ዝነበረ ጅምላ ውጭፍጨፋት ተፈፂምኒ ኢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ምዃኑ ኣቐዲምና ንፈልጥ ነርና ኢና ዝብልን ካልኦት ነጥብታትን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምግላፁ ትማለ ቅሪብና ነርና ብሰንኪ ግዜ ዘይቀረበ ምላሽ ህወሓት ከዓ ሎሚ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ንኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ሓቲትዎም ናብኡ ከስግረኩም
ራይ እምበር ኣምባሳደር ፍስሓ ክብረት ይሃበለይ ፈቓደኛ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሕሞራን ካብ ሕሞራ ድዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ተንሳፊፎም ኣብ ግዛኣት ሱዳን ብዛዕባ ዝኣተዉ ኣስከሬናት ዘለኩም ገምጋም እንታይ እዩ?
የቕኒየለይ በትረ ንዝሃብኩም ንቕድል እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ተጋሩ በፂሒ ዘሎ ገበን ተጋሩ ቀቲሎም ጨፍጪፎም ብሂወቶም እናሃለዉ ብገመድ ኣሲሮም ናብ ባሕሪ ተከ ዘእትዮም ካሊእ ሓሊፉስ መንግስቲ ትግራይ ዘየመሓድሮ ን8 ወርሒ ምሉእ ዝሓዝዎ ቦታ ዘመሓድርዎ ከባቢ ካብ ካሊእ ክፍልታት ትግራይ ፅዒኖም ፅኡ ናብኡ ገይርዎ ምእንታን ንዓና ክሕሚ ይብሉ ዝፅሕዎ ገበን ክሽፍኑ ዘይበልዎ ነገር የለን።
ኣምባሳደር ፍስሓ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ካብ ፌደራል መንግስትን እውን ርእቶታት ተዋሂቦም ኣለዎ ሓደ ብሓደ ከቕርቦም ቅድም መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ንፕሮፓጋንዳ ሓሶት ይዳሉ ኣሎ ክብል ቅድሚ ክልተ ሰሙን ከም ዘጠንቀቐ ይገልጽ እቲ ዝረኸብናዮ ነጥቢ
ምክንያቱ እዚ ጉድዚ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ክረምቲ ስለ ዝኾነ ተከዘ ንሱዳን ክወፅእ እናወሓደ እናተዘርግሐ ከም ዝኸድሞ ናይ ሬሳታት ምውፃእ ብፍላይ እውን ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ እንተኣትዮም ትጉድ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ሽዑት ሒዝና እንታይ ኢና ኢልና ነቲ ጉዶም ይዳለው ኣለው ሓደ ሰብ ክግምቶ ዘይኽእል ወንጀል ፈፂሞም እዮም። እቲ ፕሮጀክት ንሱ ኣብ ከባቢ ሑመራ ዝነበሩ ተጋሩ ብዝኾነን ዘይኮነ እናቐተልካ ናብ ባሕሪ ምድብራ እዩ። ብድሕሪኡ ናብ መንግስቲ በፂሑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኮማንደርስ ዝገበርዎ እዚ ገበን እዚ ፈፂምና ኢና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከጋለፂ እዩ ምስ በሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ በቃ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ዝተፈፀመ ገበን ክትርኢኹም ፕሮፓጋንዳ ክካየድ እዩ መንግስቲ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ብዝብል ንኸዳልው እዮም። ሕዝሪኢኻዮ እንትኮንካ ናይ ሕሞራ ማሳከር ዓለም ብምሉእ መስኪሩሉ እዩ። ናይ ትግራይ ሓይልታት ናብ ሕሞራ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ እሞ ከዓ ንተጋሩ 100% ተጋሩ እዮም ተምሬሶኦም ዝቕበል ዘሎ ሰባት ናይ ትግራይ ሓይልታት እኮ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሕዚ እኒሄው ዓፋር እኒሄው ዓደምሓራ ብላዕልን ብታሕትን ኣትዮም ኣለው ሓንቲ ወንጀል ፈፂሞም ኢልካ ንሓሶት እኳ ፕሮፓጋንዳ ከጥዕመሎ ይከኣለ ናይ ኣብይ መንግስቲ። ስለዚ ኣብ ሕሞራ ዘለው ተጋሩ ናይ ትግራይ ሓይልታት ኡ እንተዝነብሩ እውን እንታይ ኢሎም እዮም ቀትሎም ናብ ባሕሪ ዝደብርዎም ንክትኩስሎም ክቐትልዎም ዝፀንሑ ብ10,000 ዝቁፀሩ ምርኮኛታት ብሕግን ብስርዓትን ብሰብኣውነትን ዝሕዝ ናይ ትግራይ ሓይልን መንግስትን እሱ ዜጋታት ናቐተለ ናብ ተከ ዘእትይዎም እዩ እሞ ሓደ መዓልቲ ክጋለፁ እዩ ኢሎም ብምንታይ ተኣምር እዩ ተገሊጹሎም ሞባኣያ እንዳባ ገሪማ ዝበልዐስ ባዕሊላ ካለፍ ይበሃል። ትግራይ ዝተፈፀመት ነንሕድሕዳ ገበን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተሓተቲ እዮም ክንፋረዶም ኢና። ፎረንሲክ ኤቪደንስ ኣብ ሱዳን ይዳለሎ ብኸመይ ከም ተቐትሉ ብዓልመን ከም ዝኾኑ ውዒል ሓዲሩ ናይ ኣብይ መንግስቲ ተሓታታ እዩ።
ምዝ ነጥብ እዚ ብዝተኣሳሰር ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ዝበሃሉ ውሃቢ ቃል እትክልል እዮም ስቪኦኤ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መልልስ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራፅ ዝተጻብኦ ድሕር ምእዋጁን ካብ ክልል ትግራይ ድሕር ምውፅኡን ህወሓት ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን መዋስንቲ ከባብታት ውግእ ከም ዘካየደ ጠቒሶም ህወሓት ክዳን ሲቪል ብዝተኸደኑ ሰባት ከም ዝዋጋእ ኣብቲ ውግእ ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣስከሬን ናብ ዓበይቲ መኻይን ብምፅዓን ናብ መቐለ ይመላልሶም ነይሩ እዩ። ህወሓት ብግንባር ዓፋር ዘሰለፎም ሬሳታት ኣስከሬን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ 300 ሬሳታት ብሲኖ ትራክ ፅዒኑ ናብ መቐለ ወሲድ እዩ ይብሉ ርእቶኦም።
ብጣዕሚ ይቅርታ ግበረለይ እምበር እዚስ ክትሓስ ኳ ኣይትኽእልን እስኪ ሕሰቦ ሰብ እዚ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣብ ዓፋር ሬሳታት ፅዒንካ ንመቐለ እንደገና ካብ መቐለ ንተከዘ ካብኡ ተከዘ እቲኻ ብሱዳን ሬሶኦም ንክወፅእ እሞ ከዓ እዚ ኩሉ ምእንታን ናይ ኣምሓራ ምልሻን ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ተሓታታይ ንምግባር ኣሲፍ ካሊእ ገበና ሰብ ትግራይ ከምዘይፈፀሙ ሞ እኹል ከምዘይብልና ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ።
ኣምባሳደር ኣብ መወዳእትኡ ሳማንታ ፓወር ሓይልታት ትግራይ ካብ ዓፋርን ኣምሓራን ክወፁ ክልል ኣምሓራ እውን ሰራዊቱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ንክወፅእ ሓቲተን ንዕኡ መልሲ ዝሃቡ እቶም ውሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ምዕራብ ትግራይ ህወሓት ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝወሰዶ እዩ ህወሓት ኣብ እዋን ስልጣኑ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ቀቲሉን ኣመዛቢሉን እዩ። ስለዚ ንሬሳና ሰጊሩ ጥራሕ እዩ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካልኦት ክኸውን ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ። መልሶም
ኣብታ መጨረሻ ዝበልዎ ኣይሰማምዑና እዩ። መሬት ትግራይ ቅድሚ እቲ ጦርነት ምጅማሩ ናብ ዝነበሮ ኩነታት ክምለስ ኣሜሪካ ሓዊሱ ዓለም ብምሉኡ ብሕጊ መሰረት ጌርኩም ደኣይኹም ናይ ቦታ ምልዋጥ ትገብሩ እምበር ቅልፅም ዘለዎ ሰብ ናተ እዩ ከምዚ ተወሲዱ እዩ ከምዚ ተወሲዱ እዩ እንተኢሉ መወዳእታ የብሉን። ሕዚ እውን ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሰላም ክንወፅ ኢና እንተዘኢሎም ከምታ ዝበላ ብረይሶም ተሻጊርና መሬትና ክንረጋግፅ ኢና። እዚ ብጣዕሚ ይሕዝነና። ምክንያቱ ሓቂ እኒሄና እታ ብሓይሊ ብጉልበት ዝወሰድዎን መሬት ይመለሳ ይግበአና እዩ ዝብልዎ እንተልዮም ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም ይሕተቱ።
ክብሮት ይሃበለይ ኣምባሳደር ፍስሓ
ያኒል በትረ
ኣምባሳደር ፍስሓን በትራን ኣዝየ ይመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ነስመራ እዩ ዝወስደና። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ትማል ሓሙስ ሓሙሽተ ነሃሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ገዳማት ከገልግሉ ዝፀንሑ 6 ሓደስቲ ጳጳሳት ቀቢኣ። እቲ ብመሪሕነት ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ቀርሎስ ቀዳማዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኤርትራ ዝተካየደ ስመት ብሞት ዝተፈልዩ ብፁዓን ጳጳሳት ንምትካእን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተፈጥረ ሃጓፋት ንምምላእን ከም ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ገሊጹ ኣሎ ይብል ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ኣብቲ ብመሪሕነት ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኤርትራ ብፁዓን ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ደብረፅዮን ቅድስተ ማርያም ኣስመራ ዝተካየደ ስርዓተ ሲመተወ ጸሎት ኣበምኔታትን ተወከልቲ ገዳማትን ኤርትራ መራሕቲ ስራሕ ሊቃነ ካህናት ሃገረ ስብከታት ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገረ ስብከት ዝተወከሉ ኣበይቲ ዓድን ክሳተፉ ከለዉ ወከልቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ፕሬዚደንት ሉተራዊት ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራን ምእመናንን ተረኺቦም ነይሮም። ብመሪሕነት ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ስርዓተ ቅዳሴ ድሕሪ ምክያዱ ስነ ስርዓት ሲመተወ ተቀብኦ ተኻይዱ። ብዘይካዚ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንነዊሕ ሕዋን ብደረጃ ኣባልነት ሲኖዶስን ሃገረ ስብከታት ዞባታትን ኮይኖም ኣገልግሎት ክህቡ ዝፀንሑ ጳጳሳት ናይ ሊቃነ ጳጳሳት ማዕረግ ተዋሂብዎም። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ሲመተወ ጸሎት ሓደስቲ ጳጳሳት ብምክንያት ስጋን ዝተፈለዩ ብፁዓን ጳጳሳት ንምትካኣን ኣብ ኩለን ሃገረ ስብከታት ውሽጥን ወፃኣን ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፋት ንምምልኣን ከም ዝኾነ ዝገለጸ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ እዞም 6 ሓደስቲ ጳጳሳት ኣቐዲሞም በብገዳሞም ድሕሪ ምሕራዮም ብቅዱስ ሲኖዶስ ተሓርዮም ነዚ ናይ ጵጵስና ማዕረግ ከም ዝበፅሑ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሲመተወ ቅብኣ ኣብ እምኔት ገዳም ብፁእ ኣምላኽ ጐደይቲ ዝነበሩ መምህር ወልደ ገብርኤል ሃይለ ኣቡነ ጎርጎርዮስ፣ ኣብ እምኔት ገዳም ኣቡነ የናስ ዝነበሩ መምህር መልከ ጻድቅ ኣብርሃ ኣቡነ ሰዊሮስ፣ ኣብ እምኔት ገዳም ኣቡነ መንቀርዮስ ዝነበሩ መምህር ዘሚካኤል ሰረቅ ኣብርሃን ኣቡነ ምርቆርዮስ፣ ኣባል ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ሃም ዝነበሩ ኣባ ዕቁባ ሚካኤል ገብሪ ሕይወት ኣቡነ ታዲዮስ፣ ኣባል ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ዝነበሩ ኣባ ተስፋጤን ሃይለ ሚካኤል ኣቡነ ኤልያስ፣ ከምኡ እውን ወኪል ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣባ ሃብተወልድ ሃብተማርያም ኣቡነ ጳውሎስ ኮይኖም ተሰይሞም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፅባሕ ቀዳሚ ድሕሪኡን ሰንበት። ስለዚ ናይ ቀዳምን ሰንበትን መደብና ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊንሾው ክህልወና እዩ። ንዘራረበሉ ርእስቲ ሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ንክትሰጋገር ክሕግዝ እዩ ዝተባህለ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ዝነጥፉ 3 ሰባት እዮም። ናይዚ ቀዳሚ ሰንበት ኣጋይሽና ክኾኑ ነበርቲ ሽወደን፣ ኣቶ ወርቅ ነህግርማ፣ ኣቶ ኣሎንያስ ስብሃቱን ኣቶ ጀማል ነጋሽን ኣጋይሽና ክትከታተሉና ካብ ብሕጂ ንዕድመኩም። ከምኡውን ምድልዋትና ናብ ዓንዲ ኢንተርኔት ንኣትኩም ክትከታተሉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣትኹም ዕለታዊ መደባትና ይኹን ናይ ፅሑፍን ቪድዮን ሓበሬታትና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን እውን ክትረኽቡናን ክትከታተሉናን ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላኻትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ኣጋም ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፈወቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።